Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 8 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 9-oktyabr shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon navbatdagi yarim soatlik eshitirishni boshlayapmiz. Bugun dasturimizda Qirg'iziston parlament saylovlari arafasida janubdagi o'zbeklar ham saylov jarayonidan chetda emaslar. O'shliklarning aksari yurtda tinchlik bo'lishi uchun ovoz berishlarini aytishadi.
Tinchlik bo'larmikin Qirg'izistonda? Shu deputatlar saylanayotgan deputatlardan endi umid qilyapman.
Toshkent va Samarqandda xalqaro sayyohlik tadbirlari o'tyapti.
Turizmni rivojlantirish uchun katta e'tibor beryapti. Hech qachon hali bizlar hokimlar Ilhom Aliyevni o'zi Mirziyoyevni o'zi yarmarkalarda etidan ketgani yurgan vaqt yo'q edi. 2 kundan buyon Mirziyoyevni o'zi yuribdi, Ilhom Aliyevni o'zi ochib o'zi yuribdi.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida birinchi marta muslim ayolning hijob o'ragan holda pasportga suratga tushishiga ruxsat berildi. Kobulda xalqaro din ulamolari ishtirokida islom konferensiyasi ochildi. Shuningdek, erkin mikrofon va chodir xayoli eshitirishi bugun dasturimizda. Pokistonning janubi-g'arbiy mintaqasida qurolli shaxslar Afg'onistondagi NATO kuchlariga yonilg'i olib ketayotgan o'nlab tankerni yoqib yubordi. Bu hujum Afg'onistondagi koalitsiya kuchlariga ta'minot yetkazilayotgan chegara punkti Islomobod tomonidan yopib qo'yilganidan beri bir hafta ichida NATO kolonnasiga uyushtirilgan 6-chi hujumdir. Chegara punktining yopilishiga NATO vertolyotlari uyushtirgan hujum oqibatida pokistonlik 2 askar nobud bo'lgani sabab bo'lgandi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Pokistonlik jangarilar Afg'onistondagi NATO kuchlariga yonilg'i olib ketayotgan kamida 29 ta tankerni yoqib yubordi. Ma'lumotlarga ko'ra, 9-oktyabr kuni erta tongda 15-20 nafar qurollangan shaxs Balochiston viloyati markazi Kvetta shahridan 180 km janub-sharqda joylashgan Sibi shahri yaqinida to'xtab turgan avtokarvonni o'qqa tutib, mashinalarni yoqib yuborgan. Pokiston televideniyasi yonayotgan qator mashinalardan chiqayotgan quyuq tutun osmonga ko'tarilayotganini tasvirlovchi lavhani namoyish qildi. Balochiston viloyatining Kachi tuman hokimi o'rinbosari Abdul Matinga ko'ra, Chaman chegara shahriga ketayotgan avtokarvon tunda to'xtagan paytda granatomyot va avtomatlar bilan qurollangan bir guruh shaxs mahalliy vaqt bilan tongi 3da karvonga hujum qilgan. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra 15-20 nafar shaxs kelgan. Ular odamlarni ogohlantirib granatomyot va avtomatlardan o't ochgan. Ular Balochistonning 2 shevasida so'zlashgan. Mahalliy xavfsizlik kuchlari va komissar yordamchisi yo'llarni to'sib qo'ydi. Hozir biz ularni ushlashga harakat qilyapmiz. Mendagi dastlabki ma'lumotlarga ko'ra ular 15-20 ta bo'lib avtomobillarda harakatlanmoqda dedi Abdul Matin. Rasmiylarga ko'ra hujum paytida politsiyaning 2 xodimi yaralangan. Bu, so'nggi bir hafta davomida NATO kuchlariga zaruriy yuklar olib ketayotgan avtokarvonga qarshi pokistonlik jangarilar uyushtirgan 6-chi hujumdir. AQShning odamsiz parvoz qiladigan uchuvchi Pokistonning chegara mintaqasida amalga oshirgan hujumlarga javoban so'nggi kunlarda toliblar jangarilari qator hujumlarni amalga oshirdi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, 3-sentyabrdan beri AQSh uchuvchilari 26 marta havodan zarba bergani natijasida 140 dan ortiq odam nobud bo'lgan. NATO avtokarvoniga qarshi uyushtirilgan so'nggi hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. 3 kun oldin Novshera va Kvetta shaharlarida Afg'onistondagi NATO kuchlariga yonilg'i va boshqa zaruriy yuklarni olib ketayotgan 40 dan ortiq yuk mashinasi jangarilar tomonidan yondirib yuborilgan edi. Shu va undan oldin amalga oshirilgan hujumlar uchun mas'uliyatni pokistonlik toliblar o'z zimmasiga oldi. Ayni paytda ular Islomobod hukumatini Afg'onistondagi NATO va AQSh kuchlariga ta'minot yetkazib berishda Pokiston hududidan foydalanishni taqiqlashga chaqirdi.
Demak, Pokiston hukumati Afg'onistonga ta'minot yetkazuvchi asosiy yo'llardan birini yopib qo'yganidan beri yoqilg'i tankerlarga qarshi hujumlar soni ko'paygan, Islomobod hali Xaybar dovoni qachon qayta ochilishini ma'lum qilmagan.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN settings tugmasini bosing. Ochilgan xonachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Qirg'iziston janubidagi yuzlab odam o'limiga sabab bo'lgan zo'ravonliklardan 4 oy o'tib, mamlakatda parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Iyun oyidagi qonli voqealardan yurak qoldirgan o'shlik o'zbeklar ham saylov natijalari va undan keyingi hayot qay tarzda davom etishini intizorlik bilan kutib yashamoqda. 4 oy avval, ya'ni 10-iyun kunlari O'sh va Jalolobodda etnik zo'ravonliklar kelib chiqqan va buni oqibatida aksari o'zbeklar bo'lgan yuzlab odam halok bo'lgan va aksari o'zbek larga tegishli bo'lgan uylarga o't qo'yilgan edi. Ayni paytda saylovda ishtirok etishni niyat qilgan o'zbeklarning aksariyati saylovda tinchlik bo'lishi uchun ovoz berishlarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusuf Qirg'izistondan.
Shuning 10-oktyabrga belgilangan parlament saylovlari o'shlik o'zbeklar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. O'shlik o'zbeklarga ko'ra saylovda millatchilikdan uzoq bo'lgan siyosiy partiyaning yoki millatchi partiyalarning g'olib kelishi hozirda turli vahima va tashvishda yashayotgan o'zbeklarning ko'ngliga taskin berishi yoki keyingi taqdiri to'g'risida yana ham chuqurroq o'ylashga sabab bo'ladi. O'shlik aksariyat o'zbeklar ushbu saylovlarda ishtirok etishlarini aytar ekan, saylovdan eng avvalo tinchlik bo'lishini kutishayotganini aytishadi.
Endi saylovdan nimani kutamiz? Endi shu yaxshilik bo'lsa, ülkede tinchlik bo'lsin, intimoq bo'lsin. Bitta tovoqda osh yeb xursandchilik bo'lib to'ylar qilib bir-birimizga borib kelib qudandalik qilib o'tirsak deb niyatimiz ashadi endi.
Deydi o'shlik ayollardan biri. O'shlik Komil opa esa saylovdan keyin millatlararo nizolar yo'q bo'lishiga umid qilmoqda.
Saylovdan endi birinchi tinchlikni umid qilmoqchimizda. Kim bo'lali millatlararo nizo bo'lmasa, hamma oldin qanday yashayotgan bo'lsa, shunaqa yashashni xohlaymiz-da endi. Hozir bir boramiz saylovga albatta.
Dedi Komil opa. Ayrim o'shliklar esa siyosatchilardan xalq tinch qo'yishni, o'z manfaati uchun oddiy odamlarni qurol qilmaslikni so'rashadi.
Bizga boshqa narsa kerak emas, to'liq tinchlik deb qo'ysin bizni. Masalan, o'z tirichiligimizni o'zimiz eplaymiz. Tinchlik qilib mana shu shahar ichidagi hali xulganstv va boshqalarni o'z yo'liga qo'yib bersin, mana shu cho'nglar. Biz o'zimiz eptab, tepsab kunimiz ko'ramiz. Endi qaysi biri saylangan taqdirda ham tinchlik kerak. Masalan, mono yaxshi ekan, mo partiya mana qaykan deb saylab qo'yganingiz bilan uni ichini bilmaysiz-da bari.
Deydi o'shlik yana bir ayol. Ayni paytda barcha o'shlik o'zbeklar ham saylovda ishtirok etadi deb bo'lmaydi. Ayrim o'zbeklar saylovda ishtirok etayotgan siyosiy partiyalar orasida o'z ishonchiga loyiq partiya yo'q deb hisoblashadi.
Partiyalarga ishonch yo'q. Dastoyli partiya yo'q. Partiyalar yuribdi, mashinada o'tib, sular anaqalarini yopishtirib yuribdi. Hali hozir noqsen bir birgalikda yashaylik degan ishonchlar yo'q. Suratlarda ko'rsanglar ham bari qandaydir millatchilik narsa bordi tuyuladi. Shuning uchun ham men saylovga ishni o'zim chiqdim yo'q. Chiqmayman. Bu yerda bir programma tuzib qurib, programma yo'q bari partiyada. Qirg'izistonni oldiga jildirish uchun tuzib programma yo'q. Yo'q, bariga qarshi deb bersam ham bo'laradi endi. Biz uchun ham saylab qiladi Qirg'izistonda chiqqanmiz, ko'p nohaqliklarni ko'rganman, qog'ozlarni chiqib tashlaganini ko'rganman. Shuning uchun ham. Nechasi bo'ladi?
Deydi o'shliklardan yana biri. Aytib o'tish kerakki, shu haftada o'shlik o'zbek saylovchilari orasida turli siyosiy partiyalarga ovoz berishga chaqirilgan tahdidli varaqalar tarqatilgan. Bunday varaqalarda agar 10-oktyabrda aytilgan siyosiy partiyaga ovoz berilmasa, o'zbeklarning uylari yondirilishi aytilgan. O'shlik ayrim o'zbeklarning aytishicha, shu sababli ko'plab o'zbeklar saylov kuni xavfsiz hududlarga ko'chish taraddudidalar.
Odamlarda o'zi vahima hammasi o'shim yana saylov kuni ashi xavfsizroq joyga ketamiz degan gaplarni aytishdi. Bu degan gap saylovga qatnashmaymiz degan gap.
Deydi ism oshkor qilinishini istamagan o'shliklardan biri. Ayni paytda o'sha shahar rasmiylari ham shaharda saylovni tinch o'tishi borasida barcha kerakli ishlar amalga oshirilayotganini aytishmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda o'sha shahar huquq-tartibot organlari kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. 10-oktyabr kuni o'sha shaharda 1,5 ming nafar xalq drujinachilari huquq-tartibot organi xodimlari bilan shahardagi tartib va saylovchilar xavfsizligini ta'minlaydi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondagi muvaqqat hukumat mamlakatda o'tkazilajak saylovga mamlakatni birlashtiradigan bir tadbir deb qaramoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham 10-oktyabr kuni Qirg'izistonda o'tkaziladigan parlament saylovi mamlakat kelajagi uchun muhim bir tadbir ekanini aytgan. Biroq bu saylov mamlakatda etnik zo'ravonliklarning ham yana qaytalashiga sabab bo'lishi borasida xavotirlar yo'q emas. Men ayni paytda O'shga safar qilgan muxbirimiz Basira bilan bog'lanib, undan O'shliklarning saylovoldi kayfiyati qandayligi haqida so'radim.
Demak, eng avvalo hurmat aka, agar aytadigan bo'lsak, sentyabr oyida O'shga kelganida mana bir oy o'tib yana O'shga kelib, katta o'zgarishlar bo'lganini sezdim. Eng birinchisi ko'chalarda o'zbeklar mashinalarda chiqib yurishibdi, mana shu O'sh markaziy ko'chalarida. Bu birinchi katta plus bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ikkinchidan, o'zbek mahallalarining hammasida mana shu siyosiy partiyalarning targ'ibot reklamalari osib tashlangan. U yerda faqat bitta partiya emas, bir qancha partiyalar. Bundan birga o'zbeklarni o'zlari O'shlik o'zbeklar aynan mana shu saylovlarda aktiv qatnashishini va o'zi hozirdan kim uchun ovoz berishini tanlagani haqida gapirishyapti.
Endi O'sh va Jalolobaddagi o'zbeklar ko'proq o'sha vayron bo'lgan uylarni tiklash qayg'usida, ularni saylovlar ko'proq qiziqtirmaydi degan gaplar ham bor. Bu haqda nima deya olasiz?
Buni qanday desam, buni tushuntirish menimcha boshqacha bo'lsa kerak, chunki mana bugun hammasi ham o'zbek mahallalarida qurilish materiallari olishyapti. Qayerdadir fundament qo'yilyapti mana shu yangi uyga, qayerdadir g'ishtlar terilyapti. Lekin shu bilan birga ular ertaga aynan saylovlarga borib, saylov uchastkalarida ovoz berish haqida o'zlari aytishdi. Buni qanday izohlashgani ham o'zgacha. Bular aytishyaptiki, agar biz hozir borib ovoz bermasak, bizni o'rnimizga kimdir ovoz berishi mumkin. Undan ko'ra biz o'zimiz borib, istagan mana shu nomzodimizga ovoz berganimiz ma'qulroq degan fikrda. Bu aksariyat O'shlik o'zbeklarning fikri.
Basira, endi xavfsizlik vaziyati qanaqa viloyatda?
Xavfsizlik masalasida deylik, mana O'shda shu paytgacha 2-3 oy davomida turli mana shu O'shni markaziy nuqtalarda turgan BTRlar oldida harbiylar ko'rinmasdi. Faqatgina hayit kuni bir oy oldin O'shda harbiylar BTRlarning ustida o'tirishgan. Mana shundan so'ng hozirgi paytda vaziyat ancha menimcha shu jiddiy bo'layotganini, balki mishmishlarni oldini olish maqsadida harbiylar soni ko'paygan. O'sh markaziy bozorida ham bemalol mana shu harbiylar avtomatlarni bo'yniga osib yurishibdi, lekin hech qanday bir kimgadir qandaydir qiziqish uyg'otib so'roq savolga kutganini ko'rmadim, lekin yurishni ko'rdim. Shu bilan birga mana shaharga kiradigan Qorasuv tomonidan kiradigan tomonda ham mana shu to'siqlar qo'yilgan, mashinalar o'tib qaytyapti, lekin ulardan ayrimlarini mana shu militsiya xodimi, harbiy xodim bilan birgalikda to'xtatib tekshiryapti. Hammasini emas. Kecha O'sh shahrida ba'zi bir xonadonlarning uyini oldiga rus tilidagi varaqalarni tashlab ketishgan. Bu yana o'sha muvaqqat hukumatni ayrim vakillarini O'sh voqealardan oldingi suhbatini rus tilidagi versiyasi, unda aynan mana shuni o'zbek liderlardan ayrimlari hamda qirg'iz hukumatini ayrim vakillari bilan hamkorlikda qilinganligini isbotlovchi deya atalayotgan mana shu audio so'zlashuvni matn varianti tarqatilgan. Lekin bunga O'shlik o'zbeklar unchalik juda ahamiyat berishmagan, provokatsiya deb ular ham aytishyapti. Shu bilan birga aynan ertaga bo'ladigan saylovlar haqida o'shliklar ko'pchiligini fikri bir. Ya'ni saylovda ishtirok etib, qandaydir bir stabillikka, vaziyatni aynan mustahkamlashga qaratilgan bir o'zini qadamini qo'yish niyatida va qandaydir umid bilan yashayotgani mana shu ular bilan qilingan suhbatda ham ko'rinib turdi-da.
Rahmat Basira. Demak, muxbirimiz Basiraning Qirg'iziston janubidagi saylov oldi jarayonlari borasidagi kuzatishlari edi. Endi O'zbekiston ichkarisiga qaytsak, O'zbekiston poytaxti Toshkent turizm bilan bog'liq ikkita yirik tadbirga mezbonlik qilmoqda. Toshkentda xalqaro sayyohlik yarmarkasi o'tayotgan bo'lsa, Samarqandda Jahon sayyohlik tashkilotining yillik anjumani o'tmoqda. Toshkentdagi Buyuk ipak yo'li bo'ylab sayohat deb nomlangan sayyohlik yarmarkasida 20dan ortiq mamlakatdan yuzlab sayyohlik shirkatlari qatnashmoqda. Samarqanddagi yig'inda esa tashkilot bosh kotibi Talib Rafai shaxsan qatnashdi. Payshanba kuni Rafai O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabulida ham bo'ldi. Samarqanddagi yig'in ochilishida so'z olgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Elyor G'aniyev o'z mamlakat yiliga 2 million sayyohni qabul qilib olishi mumkinligi va mamlakatda demak sayyohlarni qabul qilib olish uchun 400 dan ziyod mehmonxonalar qurilib bitirilgani va ular sayyohlarga xizmat ko'rsatayotganini ta'kidlab o'tdi. Toshkentdagi yarmarkada o'z mehmonxonalarini chet ellik sayyohlik shirkatlariga tanitayotgan O'zbekistonlik tadbirkorlar orasida Xivadagi Arqonchi deb nomlangan xususiy mehmonxonaning sohibi Sobir Otani ham uchratdik. Demak, men Sobir Otani aynan yarmarka o'tayotgan paytda suhbatga tortdim.
Sobir Ota, hozir siz yarmarkadamisiz?
Hozir yarmarkadaman, Toshkentda.
Nimalar bilan qatnashyapsiz u yerda?
Turistik, mehmonxona xizmati bilan.
Ha, siz ham shu kelayotgan shu sayyohlarga o'zingizni nima ko'rsatyapsiz?
Mehmonxona xizmati, restoran xizmati bizada, ha.
Endi nima bilan shu sayyohlarni jalb qilyapsiz? Nima bilan?
Axir bizlarga keladigan mehmonlar Xivani turistik dasturini bilish salohiyati. Ular hammasini qiziqtiradi, tarixiy merosxonalarimiz, minoralar, madrasalar, boshqasi hamma xorijlik mehmonlarni butun dunyo bo'yicha qiziqtiradi. Egiptdagi yangi piramidalar bo'lsa, bizani Xiva, Samarqand, Buxorodagi madrasalar, mechit madrasalar butun dunyodagi xorijlik mehmonlar qiziqtiradi. Ana ular kelgandan keyin qiziqtirib ko'rgandan keyin ular bir yerda ovqatlanishi kerak, bir joyda yotishi kerak. Yotadigan ham ovqatlanadigan joylarni bizlar xizmat ko'rsatamiz.
Endi bilishimcha sizlar shu otelni, o'sha mehmonxonani tashkillashtirganda shu bir Xorazm oilasini sharoitini yaratib bergansizlar.
Ha, chet davlatdan kelgan mehmonlarga bizlar yuzini o'ngida haligi o'zlarimizni xorazmcha non atamiz, xorazmcha ovqat pishirib beramiz. Palov, kol, g'ambolik, matı, santı, hammasini qilib beramiz. Keyin tandirlarda noyob qonli go'ryan, boshqa go'ryan bizlarning milliy odatlarimizga hayron bo'lib qiziqadi ular.
Savrata, endi kelish qanday? Yaxshimi kelishlari sayyohlarni pasaydimi?
2003-yilgi yilachalar juda yaxshi edi. Andijon voqealari bo'ldi, boshqasi bo'ldi, turizm asar ta'sir qildi. Endi bu yil hozir Samarqandda katta bir anjuman bo'lyapti, bugun o'zi boshlandi. Xitoyni kattasi, Xitoyda turistik organizatsiya bor. Bizning dunyo turistik organizatsiyasining kattasi, o'shani o'zi keldi, yordamchilari keldi, Ispaniyadan, Chexoslovakiyadan hamma mehmonlar keldi. Bugun ertaga Samarqandda katta anjuman bo'lyapti. 1100 ta xorijlik mehmonni Samarqandda katta safarda hozir endi bilmadim, televizor internetlarni ko'rsangiz, ochib ertaga nima bo'lganini bilasiz.
Sabr ota, siz nima uchun bu mehmonxona biznesi bilan shug'ullanishga qaror qildingiz endi sayyohchilik?
Axir men birgina mehmonxona bo'ladi oldimdan madrasa. Hamma vaqt do'ladi. U beshog'lar elinda puli bor, vaji bor, g'olini bir kunda yuklab bo'lmaydi, ikki kunda yuklab bo'lmaydi. Xonaga resurkasini chiqarib kirish uchun yotadi g'arzi, buz, qum, chum, o'zib galanteriya, Farg'ona galanteriya, Qo'qon, boshqasidagi mehmonlar eshiklarda qolib ketdi yotib. Shu vaqtda bizlar mehmonxona ochganmiz. Shu vaqtda mehmonxona ochganmiz, shu vaqtda shularni qabul qilganmiz, o'zbeklarni. Keyin mustaqillikdan keyin boshlandi xorijlik mehmonxona yotishi. Yarmarkada bizlar bu kechlarni tarqatdik, rasmlarimizni qistirib qo'yibmiz. Xorazmdan bir 30-40 yaqin mehmonxona hammamiz o'zlarimiznikini ochib boqlab turibmiz, har kimiznikini boqaydiku. Shunda bizlar ham maqsad turibmiz. Bu yerda hozir Xorazm palos bor, endi toza-toza Toshkentlar ochildi ko'pchisi. Ulardan hammasi bor, 30-40 yashamiz.
Sabr ota, o'sha paytda mehmonxonangiz qanaqa edi, hozir qanaqa? O'sha paytda qancha mijozga xizmat qilgan, hozir qanaqa?
Birinchi marta boshlagan vaqtimizda xususiy uy edi. Xususiy uyimizda hammasi bo'lib 10-15 odamdan ko'p sig'mas edi. Podvalda orqa ko'chada o'tsa, xavfli, qovurilgan mashinalar shubrish bo'ladi, siyosunu kavramak. Ben de bize şunu iş tasarladık. Ballarım yaşadı, arkana iş tasarladı. Çin, Kuda Kalası deyen zamanındaki tık diyeceğiz kadınla. Saldık, hazır etmiş yıldızlı mehmahana bulduk. Arkası mehmahanası. Şehrin dışında kişiler 350 milyon alıp bunu hep kazan kurduk. Hazır 1 milyar son devlette kredi kartımız var. Peki kişiler cevap verir devlet kazan. Şey, en kralı inisiyatı bu gel. İndi 2011 yıl 1. yanvardan başlayıp turizmler var yaptı. Doğrusunda prezide tazda karar kabul edilir. Şunun için taza 2011 yıl 1. yanvardan başlayıp turizmler var yaptı. Çünkü kette itibar var yaptı. Hiç kaçan hani bize hakimler İlal Karayip'in özü, Mirziyayip'in özü yarım arkelerde eğitimden keçkisi yürüye vakti yok hadi. İki günden bana Mirziyayip'in özü yürübürttü. İlal Karayip'in özü açıp özü yürübürttü. Herkese futuğunun kettelerini keçe. Prezident Dörman Sarargahı da kuşalarını kabul kıldı. Hiç kaçan bu değil. Bugün mesela turizmge eğitim var. Kuda kalırsa 2011 yılından başlayıp güle kette buladı işte.
Sabrata, rahmet kettesi.
Yakşı.
Demak, Xivadagi Arkonchi mehmonxonasining egasi Sobir ota bilan suhbat edi. Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida birinchi marta muslim ayolning hijob o'ragan holda pasportga suratga tushishiga ruxsat berildi. Kamila Kapustinskaya Sankt-Peterburgda hijob o'rab pasportga tushgan ilk muslima ayol bo'ldi. Moskvadan muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Asli Sankt-Peterburglik muslima Kamila Kapustinskaya pasportga hijobda rasmga tushishga muvaffaq bo'ldi. Aslida Rossiya qonunlariga ko'ra biror din vakilining e'tiqodi bois diniy kiyimda pasportga rasmga tushishi taqiqlanmagan. Lekin Sankt-Peterburg shahar migratsiya xizmati pasport bo'limi hijob bahonasida hujjatlarini 2 marta qaytargandan keyin Kamila Kapustinskaya o'z huquqlari uchun qonun yo'li bilan kurashdi.
Мои документы даже не проверяли. Девушка открыла паспорт и сказала, что она принимает документы, у меня не будет.
Mening hujjatlarimni hatto tekshirishmadi. Pasportimni ochgan qiz hujjatlarimni qabul qilmasligini aytdi. Men unga nima asosida deb savol berdim. U bo'lsa, yana hujjatlarim qonunga to'g'ri kelmasligini ro'kach qildi, deydi Kamilla. Kamilla Rossiya Federatsiyasining konstitutsiyasi yoki boshqa huquqiy hujjatlarda pasportga hijobga suratga tushish taqiqlanmaganligini aniqladi. Hozir uning pasportiga hijob o'ragan holda tushgan rasmi yopishtirilgan.
Снять платок я не могу по причине того, что если я сфотографируюсь на загранпаспорт без платка,
Men ro'molsiz xorijga chiqish pasportiga rasmga tushsam, aeroportda doimo ro'molni yeching deb tinch qo'yishmaydi. Bu esa ortiqcha muammo, deydi o'z maqsadiga sabot bilan erishgan Peterburglik Kamilla Kapustinskaya. Rossiya Federal migratsiya xizmatida Kapustinskaya xonimning hijobli surat bilan pasport olishiga qo'yilgan to'siqlarni ayrim xodimlarning qonunchilikni yaxshi bilmaslik bilan izohlashdi. Moskva viloyati migratsiya xizmati boshqarmasining pasport berish va qayd etish bo'limi boshlig'i, militsiya polkovnigi Mikhail Usachov Rossiya qonunlarida ayrim vaziyatlarda diniy yoki milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda pasportga rasmga tushish mumkinligini aytadi.
Я никак не могу разобраться в этом, потому что постоянно разные названия. Вот, например, знаешь, такой паранджа. Я не знаю, что такое. Это понимаете? Я не знаю просто, что такое хиджаб. Мы допускаем фотографии в головных
уборах. To'g'risi, men hijob nimaligini yaxshi tasavvur qila olmayman, lekin paranji nimaligini bilaman. Biz ayol va erkaklarga, ularning biror din yoki millatga mansubligini inobatga olgan holda, ayrim hollarda bosh kiyimida rasmga tushishga ruxsat beramiz. Eng asosiysi, rasmda ularning yuzi to'la ko'rinib turishi lozim. Boshni va sochlarini esa bemalol ro'mol ostiga yashirishi mumkin. Deya izoh berdi Moskva viloyati migratsiya xizmati rasmiysi. Rossiyadan tashqari Ukraina va Qozog'istonda ham pasportga hijobda rasmga tushish qonunga xilof hisoblanmaydi. Hatto musulmonlar soni aholining juda kamchiligini tashkil qiladigan Amerikada ham ayollar hijobda suratga tushishi mumkin. Ukrainaning Institut Gromadyanskogo Suspilstva inson huquqlarini himoya qilish jamiyati raisi Rustem Avlatifga ko'ra, pasportga hijobda rasmga tushishni taqiqlash muslimaning konstitutsiyaviy haq-huquqlarini buzadi. Ayni paytda Markaziy Osiyoning ayrim davlatlarida, xususan O'zbekistonda pasportga hijobga rasmga tushish u yoqda tursin. Hijobli yoki ro'mol o'ragan musulmonlarga ta'qiblar kuchayib borayotganini kuzatish mumkin. Andijon viloyati pasport bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimlaridan biri O'zbekistonda pasportda hijobga tushish taqiqlanganligini aytib, buning sabablarini izohlashni istamadi.
Hijobda rasmga tushishga ruxsat bormi, yo'qmi?
Yo'q.
Nega?
Mumkinmas.
Qoida bormi shunaqa?
Gapani mumkinmas degan aka, mumkinmas kesish tushuntirib beramiz aka. Mumkinmas hijobda rasmga tushish. Tushmagan ham bermaydi aka.
Dedi pasport bo'limi xodimi. O'zbekistonlik muslima ayolning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda nafaqat pasportga, balki haydovchilik guvohnomalariga ham hijobda rasmga tushishga taqiq 1996-yildan buyon amal qilib kelmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, aynan shu sababli minglab musulmonlar pasport olishdan bosh tortib kelmoqdalar. Toshkentning Chorsu bozori ma'muriyati savdogar ayollardan ro'molni o'zbekona o'rash, uni orqasidan o'rab yurishni talab qilmoqda. O'zbekistonlik Ozoda opa rasmga tushish uchun ro'molni boshi orqasidan o'rab tushishga majbur bo'lganini aytadi.
Endi u kiritilmagan o'zganisi qonunlarimizda. Faqatgina hajga mumkin ro'molda, boshqa joyga mumkin emas. Haj uchun hujjat tayyorlasa edi, har qanaqa nima hujjatlarga boshi ochiq nima qilinadi, tushiriladi.
Deydi Ozoda opa. Toshkentda musulmon o'quvchi qizlar mojarosi esa yanada jiddiyroq. Toshkent shahrida maktab mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarga ro'mol o'rash mutlaqo taqiqlangani va bunga Toshkent shahar hokimiyatidan ko'rsatma berilganini gapirgan. Qirg'izistonlik Firuzaxon pasport bo'limida pasportga hijobda rasmga tushishga taqiq Qirg'iziston konstitutsiyasida belgilangan degan iddaolar bilan hujjatlari qaytarilganini gapirdi.
Siz hijob bilan tushgan rasmimni pasportni stolda olmay qo'yishgan.
Nima deb tushuntirishgan?
Ular aytgan, Qirg'iziston konstitutsiyasiga to'g'ri kelmaydi bunaqa qilib ro'mol bilan nima qilib suratga tushib pasportga yopishtirishlik. Keyin men majbur bo'lganman bir tanishimizga, bir qarindoshimizga, tog'amning qiziga fotograf ayol, u ayolga borib, "Men rasmga tushganman, hijobsiz." Haj safariga ketayotgan ayollar viza blankasini to'ldirish uchun hali oldingi obrazets pasportlarimizda bor edi unaqa nima punkti. Undan keyin bemalol shu viza oformlab qilish uchun nima qilsa bo'lar edi, ruxsat bor edi. Misol qaysi libosga ketganmisiz, o'sha libosga moslashtirib qaysi mamlakatga ketyapsiz, tushsangiz ruxsat bor edi. Hozir mana yangi pasportlar chiqsa, ikkitadan внутренний загран bo'lib bularda hozir mumkin emas ekan. Faqat ashu bitta rasm beriladi deb nima qilish.
Dedi Feruzaxon. 2007-yilda Qirg'iziston sohalararo komissiyasi musulmon ayollarga ro'mol o'ragan holda pasportga suratga tushishga maxsus ijozat bergan edi. So'nggi yillarda hijob masalasi Tojikistonda ham jamoatchilik tomonidan keng muhokama etilayotgani kuzatilmoqda. Tojikistonning So'g'd viloyatidagi 4 tumanda yashovchi bir guruh onalar farzandlari hijob kiygani uchun maktabdan haydalganidan shikoyat qilishmoqda. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Afg'oniston poytaxti Kobulda 10 kishi Afg'oniston, Tojikiston, Iron, Misr va boshqa bir qator arab mamlakatlaridan kelgan diniy ulamolar ishtirokida xalqaro anjuman tashkil etildi. Islom ummati birligi va din ulamolarining roli nomosida tashkil etilgan ushbu konferensiyada islomiy jamoalardagi mavjud muammolar muhokama etilmoqda deb xabar beradi Kobuldan muxbirimiz Olim To'xtgan.
2 kun davom etishi kutiladigan din ulamolari risolati va islom ummati birdamligi nomi ostida tashkil etilgan Kobul xalqaro yig'inida mintaqaning ayrim mamlakatlari, jumladan Afg'oniston, Tojikiston, Pokiston, Eron, Misr va boshqa bir qator arab mamlakatlari din ulamolari namoyandalari musulmon ulkalardagi ayrim ijtimoiy va siyosiy muammolar ustida har tomonlama bahs etadilar. Ushbu yig'inda birinchi bo'lib chiqish qilgan Afg'oniston sobiq prezidenti va taniqli din olimi Burhoniddin Rabboniy islom olamidagi mavjud ziddiyatlarni o'ta xavfli deya baholab, islom olami ayniqsa din ulamolarini ushbu xatarni bartaraf etish uchun jiddiy sa'y-harakat qilishlikka da'vat etdi. Bugun hamma bir-birimizni qo'llashimiz darkor. Hozirgi sharoitda davom etadigan ziddiyatlar hech kimga foyda keltirmaydi. Din ulamolari oldida jiddiy muammolar ko'ndalang turibdi. Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash uchun faoliyat olib borishimiz kerak. Din ulamolari tinchlikni ta'minlashda muhim rol o'yna oladilar.
Ulamoi diniy
ma ushbu konferensiya Afg'onistonda davlat muxoliflari bilan yarashish loyihasi amaliy etilishi ustida ko'proq ta'kidlanadigan shu kecha kunlarda tashkil etilgan. Kuni kecha poytaxt Kobulda taqriban 70 kishi din ulamolari, sobiq jihod rahbarlari, toliblarning sobiq baland martabali rasmiylari hamda madaniy jamoatchilik va ayollar namoyandalaridan tashkil etilgan tinchlik oliy kengashi ish boshlagan edi. Afg'onistonlik ayrim din olimlari ushbu yig'inni bir qator guruhlarning Afg'oniston davlatiga qarshi islom nomidan amalga oshiradigan terror faoliyatlarini islomiy amal bo'lmaganini islom va shariat nuqtai nazaridan isbotlab berish uchun tashkil etilganini aytadilar. Mazkur konferansiya qatnashchilaridan Afg'onistonlik turkman din olimi Mavlavi Jura, mintaqa va dunyo din olimlari islom mamlakatlari, ayniqsa Afg'onistondagi mavjud muammolar halli uchun o'zaro hamkorlik asosida harakat qilganlarida qator mushkullar bartaraf etilishi mumkinligini aytadi.
Bu yerda ko'p katta odamlar ishtirok qilmaydi, ko'p mamlakatlardan ham, masalan Misrdan, Pokistondan, boshqa yerlardan odam keladi. Bular haqiqatan ham agar ulamolar haqiqatan ham hammasi bir bo'lib agar nima bo'lsa, men aytaman hamma mushkullarni bular hal qiladi. Bu xatirdamki, hali sol Yaman ish qilayotgan odamlar ham islomning otiga ish qiladi. Bular agar hammasini azniga ilmiyu, Qur'oniyu, kitobiyu, sharila rad qilsa, hamma dunyo muttafiq bo'lsa, men aytaman bu ko'p katta dastur bo'ladi-yu, bu ko'p katta ishlarni qilsa kerak degan fikrim bor meni.
Ayrim siyosiy kuzatuvchilar islom mamlakatlarida turli siyosiy va ijtimoiy muammolarni hal qilish, ayniqsa Afg'onistonda haqiqiy barqarorlikni ta'minlash uchun bu qabil yig'inlar erta yo kech ijobiy natija olib kelishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Demak, kinochilardan kelgan fikr mulohazalar erkin mikrofon eshitirishda jamlandi. Qirg'izistonning o'zginadan telefon qilgan Hafiza opa mamlakatda o'tkaziladigan saylovda tinchlik uchun ovoz berajagini aytadi.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz aka?
Rahmat.
Men O'shdan. Gapim bor edi. Siz kim? Kim bilan gaplashyapsiz?
Men ismim Hurmat.
Hurmat bobojonmi? Endi bir gaplarimiz bor edi. Agar nima qilsangiz efirga bersangiz mayli. Men O'sh mana Turondan, O'sh shahrining Turon shaharchasidan. Atim Hafiza Mahmudovaman.
Eshitapman, gapiravering.
Biz Afg'oniston urush faxriylari partiyasiga hozir nima qilib yuribmiz endi mana bu agitatsiya qilib. Shundan bir o'zbek qizimizni tarixda birinchi Qirg'iziston tarixida birinchi bo'lib bir o'zbek qizimizni o'zganda Madrayim va Tabassumxon degan qizni o'zining nomzodini qo'ygan. Shu qizga biz nima ovoz berish shu agitatsiya qilib yuribmiz-da. Shu to'g'risida aytayin dedim, bu qiz 90-yil urushlarda o'ziga urushida qatnashgan qiz. Hozirda maktab direktori bo'lib bizni shu o'zbegimni endi bir yo'l o'zbegim yerga kirib ketmasin, qo'zqorim bo'lib. Endi shuning uchun mana shuni orqasidan biz butun ayol tinchlik uchun bu qiz bir maqsad qilib qo'yibdi, tinchlik uchun. Endi ko'ryapsiz, hamma endi o'zbeklarimga hali nimasi bo'lmadi. Saylovlarimiz yaxshi bo'lyapti endi, yurdik, mana shu o'zbek bor joylarga yurdik. O'zbeklarimizni ichida shu agitatsiyani qilib boryapmiz. Mana shu qizimizni nima bo'lsa ham saylanib qolsin. Ish qilib, albatta biz o'z shahrimiz bo'shatib bermaymiz, vatanimiz shu O'sh. Shuning uchun O'shdan shu qiz hali Qirg'iziston tarixida o'zbek ayoli o'zini nomzodini qo'ygan emas. Bunaqa qilib. Endi hozir 4-chi nomerda Afg'on urushi faxriylari. Mana 4-chi nomerda. Shuning uchun biz shu Tabassumxon uchun yugurib yuribmiz hozir. Bu qiz tinchlik uchun shu yana mana shu qirg'iz o'zbek urush qaytarmasligi shu ikki millatni o'rtasidagi do'stlikni yanada tiklash uchun shu o'zimizni elimizni mana shu yurgan yigitlarimizni begunoh qamalgan yigitlarimizni olib chiqaman degan programmalari bor. shuni orqasidan biz endi ush qizga ovoz berish uchun agitatsiya qilib yuribmiz.
Qanday endi hozir kayfiyatlar qanaqa saylov arafasida kayfiyatlar o'zbeklarni mana tanishlaringiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz?
Kayfiyatlari, qo'shnilari, endi kayfiyatlari umid borda endi tinchlik bo'larmi-ki Qirg'izistonda? Shu deputatlar saylanayotgan deputatlardan endi umid qilyapti, buni ichida ko'ryapsiz. O 20 yildan beri birlikda o'tirib kelgan, hali hech narsani yechmagan partiyalar ham borda. Endi bu oz bu yana o'zini inisiativasini ko'tarib chiqqan mo partiyalar, hali yangi partiyalar, bular endi shu umidimiz shu yangi partiyalardan, shu yangi partiyalar bir umid qilib tinchlikni shu o'rtadagi ayriboshlarni yo'q qilsa degan xalq shu o'yida. Tinchlik, faqat tinchlik. Oshno pul so'rayapti o'zbekim. Bilamikin, shu bolalarimiz yaxshi yashayapti. Ertaga nima bo'larkin deb qaysi eshikka kirsangiz, qaysi ko'chaga kirsangiz, shu onalarning ko'zida yot, otalarning ko'zida yot, shu chollar, qariya qon, otaxonlar hammasi duo beryapti, yig'lab, shu tinchlik uchun bizga faqat tinchlik kerak deyapti. Biz shu saylaymiz deyapti endi. Hozir tinchlik bo'larmikin? Faqat tinchlikda o'ylayapti zendi uka.
Sirdaryoda narx-navo osmonda, odamlar paxtaga haydalmoqda. Sirdaryolik tinglovchimiz bu haqda shularni aytdi.
Guliston shahri, Sirdaryo viloyatining Guliston shahri. Narx-navo osmonda. Paxta oldin 1000 so'm, uzumlar hozir 2000. Olmalar 600 so'mda, 1.5 ming 1800. Uch ko'ramiz deyapti.
Oyliklar
tashadi. Hozir kecha savdo bo'lmaydi.
Oylik
bozor atrofiga hech kim yaqinlashtirmaydi. Oyliklar 150 ming, hech narsa emas. Iqob beradi. Buni tirishlik bo'ladimi?
O'zingiz nima qilasiz?
Men o'zim yuribman bu ishlarni. Hamma paxtada, paxta chiqqan bilan boshqa bo'yamay ishimni o'tmaydi. Paxta dalada paxta yo'q, nomiga boyagi odamlarga sotib beryapti. Odamlar sonini o'lchab olyapti, lekin quruq savdoda turib katta trepsiya qilyapti. Mahallalarda haddan tashqari qo'yib qo'shib yozarchilik boshqa bo'yapti. Kamtarinli oilalar 2 oyligini bersa, yozib pul oladi. Aslida ular emas, o'ziga qodir odamlargina berib olyapti o'sha yerdan. Va kamtarinli oilalar vaqti o'sha narsani ololmaydi, chunki bu ikkoylik o'sha o'rtacha pulni berishga uning puli yo'q, kerak yo'q.
Molxonasidan ayrilib qolgan qashqadaryolik traktorchi Bekmurod aka qishlog'idagi nohaqliklardan noliydi.
Men O'zbekistondan bir iltimos bo'lsa sizlarga. Qashqadaryo viloyatidan kasb tumanidanman. Familiyam Ne'matov Bekmurod. Kasb tuman Tazyiqshohda. Termizda ishchim oldi tanchi bilanman. 2008 yil 6 yil oyida qishlog'imdagi zamonaviy qurilgan molxonani oldim. Viloyat ko'chmasini birjasi sotib, mana shuni oldim. O'zimdan keyin kamishoraychi meni ogohlantirmasam o'sha qilasan 19 yil ichida pulini to'laganman. 19 yil ichida turatchi kamishorachi deb bo'g'ozni xonada o'zi ular til biriktirib 5 kun shaharda yashovchi rizoyat ko'chi degan belgi borda dastlabki maqomni qilib rizoyat ko'chi bizning olib ketdi uni to'lagan pulimga kuydim hozirgacha yugurib umuman hech bir qaror topolmadimda o'zbekistonni ham ko'rdim qashqadaryo viloyatini ham ko'rdim bo'lmasa joyim qolmadi hokimga uchrashdim hokim hozir qidiramiz bitta qidiramiz hozirgacha albatta keyin urushib bo'g'ilib chiqaryapti shunda byurokratiya yig'ilganda bizni yomon odlashdi kelyaptim shu molxonani bizni olib ketdi ko'chmasli molxonani to'lagan pulimni ham ololmadimda 5 kun shaharda yashadim olib ketdi lekin men shu qishloqda yashayman shu qishloqda yashaganman
aziz tinglovchi erkin mikrofonda bildirilgan fikr mulohazalar demak tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshitirishga mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Zaynabxon. Esingizda yo'qmi? Bugun turmush qurganimizga 30 yil bo'ldi.
Nahotki.
Ha. Yuring. Qarzim muzey.
O'zbekiston kino san'atining taniqli arbobi, sobiq sovet kinosining yorqin yulduzlaridan biri O'lmas Ali Xajayev Ozodlikning chodir xayol dasturiga mehmon bo'ldi. O'lmas aka, avvaliga muxlislarga tilaklaringizdan boshlasak, ko'pgina muxlislarimiz qani O'lmas aka qayerda ekan? Mana kinolarni YouTube'da, internetda ko'ryapmiz. U kishining bugungi ahvoli qanday deb savollar berishibdi. Demak, muxlislaringizga sizni tilaklaringizdan boshlasak, marhamat.
Endi o'tgan hayotlarim muborak bo'lsin. Ayyom kunlar sog' salomat bo'lsin. Hamma yoqda tinchlik bo'lsin. Tinch totuv yashaylik. Mana shu mening niyatim.
Endi mana oradan shuncha yil o'tdi. Mana shu Olovli yo'llar filmi yoki O'tgan kunlar filmini suratga olinganiga oradan ancha yillar o'tdi. O'rtada shuncha katta-katta filmlar qo'yildi. Mana Schwarzeneggerlar deymiz, boshqalar, mana blokbasterlar, Hollywood ishlagan. O'shalarning kinolarini ko'rib-ko'rib odamlar baribir ham sizni eslashayotganini nima deb izohlay olasiz? Buni nimani dalolati?
Endi baribir menga o'sha davrlar bo'lgan bo'lsa ham biz artistlar uchun yaxshi davrlar edi. Chunki yaxshi ssenariylar yozilar edi. Yaxshi tematik tomondan narsalar qo'yilar edi. Keyin qanaqadir bir o'sha paytlarda sinovdan o'tardik-da. Ham ssenariylar, ham artistlar, har bitta rolga sinovdan o'tilardi. Hozir casting deyishadi. Sinovdan o'tishardi. Bitta rolga
proba deyishardi o'sha paytda.
Ha?
Proba deyishardi mana o'sha paytda.
Proba, kino proba deyilardi.
Kino proba.
Masalan, mana shu o'tgan kunlarga ham bir 60 dan ortiq odamlarni taklif qilishgan edi. Mana casting qilib, kino proba qilib, ularning ichidan men yutdim. Hamza obraziga ham mana Olovli yo'llarda ham juda ko'p bir 3 oy arsar qilib chiqdirishgan. Lekin sinovdan, kino probadan men o'tganman. Baxt mani tomonda ekan, o'tdim, 10 yil mana shu kino ustida ishladik. Albatta ko'p yillar o'tib ketdi. Hozir bunaqa ssenariylar yo'q. Menga savol berishadi, nega hozir o'ynamaysiz kinolarda? Men aytamanki, yo'q, pichoqqa aylanadigan material yo'q. Ssenariylar yo'q. Shuning uchun men kinoda hozir mutlaqo o'ynayotganim yo'q. Hattoki men aytganman, bitta anjumanda men aytganmanki, sizlar shunaqa bir narsa yozinglarki, masalan men o'ynasam men tekinga o'ynab beraman deganman. Bizga o'xshab, menga o'xshagan artistlar ochmiz yaxshi materialga, yaxshi tematikaga, yaxshi dramaturgiyaga. Rejissyorlar ham bor, lekin hozir nagadir shu materiallar bo'lmayapti, paydo bo'lmayapti.
O'z vaqtida O'tgan kunlar filmini Yo'ldosh aka Azamov 2 seriyaga yetadigan material qilib suratga olgan ekan, lekin o'sha Go'z kinoning talabi bilan bir seriyaga tushirilgan ekan. Siz afsus qilinadigan joylaringiz qayerda, o'sha kinoni qayeri kirmay qolgan?
Albatta, o'sha paytda bu biz olgan kinomiz 2 seriyali bo'lish kerak edi. Lekin o'sha paytda bu Moskvaning zakazi bo'lgani uchun ular pul bergan yo'q 2 seriyaga. Pul berishmadi. Bo'lmasam 2 seriya bo'lardi, talab ham qildik. Mana anaqa boshliqlarimiz ham talab qildi 2 seriya qilaylik deb. Pul bergan yo'q, sizga 1 seriyalik pul ajratilgan xolos deb. Lekin menimcha baribir 1 seriyalik bo'lsa ham mustahkam chiqqanda, ispatli chiqqan. Albatta unaqa artistlar, unaqa truppa, haligi juda yaxshi truppa o'ynaganda, brigada artistlardan Abbos Bakirov, Rahim Pirmuhammedov, Hamza Umarov, Maryam Yakubovalar, Hamidulla Narimonov, hammasi xudo rahmat qilsin, juda zo'r o'ynashgan. Juda zo'r. Menga ham katta yordam berishgan. Yo'ldosh aka o'zi Azamov. Siz qilib o'sha davrlarni eslasam, men o'zim baxtli deb hisoblayman. Shunaqa odamlar bilan birga ishlab, o'ynab, shunaqa obraz yaratganimizga.
Mana kino rassomlar bilan gaplashsangiz aytishadiki, aynan mana shu O'tgan kunlar filmida liboslar aynan tarixiy makonga, tarixiy sharoitga mos qilib tanlangan. juda tarixiy ishonchli, ya'ni dastavirni degan so'zni ishlatishadi deyiladi. Bugungi kundagi nuqsonlar fonida nima deb o'ylaysiz? Mana shu nima uchun bunchalik e'tibor berilgan tarixiy aniq bo'lishiga, mana shu kiyim liboslarni?
Endi bu narsa juda muhim narsa. O'sha paytda xudojnik Abdullayev edi. Juda ham zo'r xudojnik edi. Albatta o'sha tarixiy tomonlarda juda ham ahamiyat berilardi. Uni ustiga anaqa bor edi. Xo'ja Ahmad xudojnik. Uni ham xalq xudojniki. Hattoki menga iltimos qilishardi. O'lmasjon, siz oyoq kiyimingizga ham qarab yuring. Kinoda tushgan oyoq kiyimingizga. Poshnalaringiz doimo tekis bo'lsin. Qayilib ketmasin. Yurishingizga xalaqit beradi. Ekranda yurishingizga ham xalaqit beradi deb juda shunaqa mayda shuna narsalarga ham ahamiyat berilgan edi-da. Shuning uchun kiyimlar ham, urf-odat ham hamma narsa joyiga qo'yilgan. Mana ko'p odamlar bir narsaga ahamiyat beradimi, bermaydimi? Hali onasi Otabeyda onasi, otasi Yusubbek hoji aytadiki, o'g'lim biz sizni o'ylantirib qo'ymoqchimiz degan sahnasi. O'shatda oldin ona bilan o'tiradi, gaplashadi, keyin otasi kirib keladi. Otabek shu sahnada chordana qilib o'tirilgan. Chordana qilib. Otasi kirgandan keyin chordanadan turib, tiz cho'kib o'tiradi. Chunki ota ulug'. Mana mayda, maydagina narsa, lekin shu ham bir ahamiyatga ega bo'lib qolgandi. Qarashda, yurishda, gaplarda hamma narsaga ahamiyat berilardi.
O'lmasa-ki, mana shu kinoda siz nihoyatda xushmuomila, odobli bir o'zbek farzandini gavdalantira oldingiz. Lekin sizni bilganlar aytadiki, o'lmasa-ki, yurish-turishi bu g'arbcha, ya'ni yurish-turish yoshligingizda shunaqa tarbiya olganmisiz, ya'ni o'zbekcha odob, axloq, xushmuomalalik, mana mulozamatlar.
Endi nima desammikin? Men o'zbek oilada o'sganman. Endi ota-onalarim menga shunaqa tarbiya bergan, qarindoshlarimiz albatta yoshlikda uncha ahamiyat bermagan bo'lsa ham, lekin baribir men shunga erishmoqchi bo'lganman-da. O'sha otalarga qarab, buvalarga qarab, yoshi nuroniy qarindoshlarimiz bor edi. Ularni yurishi, turishi hammasi chiroyli edi ju. Juda men havas qilardim shularga. Balki o'shalardan o'tgandir, balki o'zi qonda bordir. Kim biladi? Biz Ali Xo'ja biz-ku.
Ha, shunaqa Xo'ja avlodidan. To'g'ri. Endi mana
biz Ali Xo'ja bo'lish kerak edi. Biz Ali Xo'jayev deb qo'ygan Ali Xo'ja bo'lish kerak.
Mana oldingdan oqqan suvni qadri yo'q dedi. Men o'zim bir kinorejissyor bilan gaplashganman. 91 yilda Xivada italyan kinorejissyorlari Chingizxon filmidan ba'zi parchalarni suratga oldi. O'sha yerda Murod Rajabov suratga tushdi, Yoqubbek Ahmedov suratga tushdi, yana bir ikkita artistlar. Va mana shu kinorejissyor aytdiki, bu mutlaqo professional artistlar, juda qoyilmaqom dedi. Ingliz tilidagi tekstlarni yodlab olishi tezgina va ichki sokinlik bilan juda yaxshi o'ynashyapti degan fikrni aytgan, tasannolarni aytgan. Biz o'ylardikki, hamma yaxshi artistlar g'arbda degan fikr bor edi-da o'sha paytda, ya'ni Sovet ittifoqining ichida. Ya'ni sizni mana shu o'sha paytdagi aktyorlar ansambl haqidagi fikrlaringiz qanday? Ya'ni
men
jahon standartlariga to'g'ri kelar ekanda mana bu nimani gapidan iqtibos keltiryapman. Italyan kinorejissyori Chingizxonni suratga olgan.
Aka, men mana shu bu ham juda ham murakkab problema. Biz o'qiyotgan paytimizda biz umuman san'atga kirib kelayotgan paytimizda san'atni arslani bir maktabi bo'lardi-da. Men mana o'z kasbdoshlarimga aytamanki, nolimanglar. Sizlar Shukur Burxon degan artistlar bilan o'ylagansizlar, birga o'tirib choy ichgansizlar. Razo Hamrayev, Obid Jalilov, Olim Xo'jayev, bular juda ham buyuk artistlar edi. Biz ularga qarab orqasidan yerishardik, biz shularga yetaylik deb ishlardik. Institutda ham teatrda anaga praktika o'tardik, o'shanda ham ular bizga o'rgatardi. Shuning uchun bizada o'sha Yoqubjonda ham, Murod Rajabovlarda ham bizning yoshimizga artistlarimizda bizda maktab bor. Hozirgi yoshlarda afsus bu maktab ko'rinmaydi. Bilmadim. Yo o'zlari xolamaydimi, yo o'sha hozirgi kinoda ekranda, televizorda beradigan kinolarga qarab o'sha o'ynashyaptimi, lekin maktab sezilayotgani yo'q.
Bo'lmas aka, endi mana 1910-yildan nari tarafni qarasak, teatr tajribasi yo'q-da bari bizada. 1910-yilda mana Turon gruppasi ish boshlagan, ya'ni juda ham yosh-ku maktab, ya'ni yosh bo'lsa ham tezgina samara bergan ekan. Ya'ni sizning ustozlaringizni ham ildizlar juda uzoqqa bormaydi-ku. O'zbekistonda teatr san'atining tarixi katta ming yillarga bormaydi-ku masalan. Shu qisqa vaqt ichida o'rganib, katta natijalarga erishishni ma'nosi nima ediki? Mana bugun nolayapmiz biz. Artistlarimiz yaxshi o'zini usholmayapti. Baskinalik ko'rinadi ko'pincha, shunaqa tanqidlar bor. Buni bo'yisin nima? Ya'ni ularni ham maktablar juda uzoq davom etmadi-ku, ya'ni qisqa vaqt ichida masalan Shukr akalar nimaga erisha oldi? Ya'ni Otellonni o'ynab, nima Shakespeare asarlarini o'ynash darajasiga, Hamlet darajasiga yetishdi.
Endi siz gapingiz to'g'ri. Hozirgi yoshlarga o'rganishga ham qiyin. Lekin afsus deyapman, biz yaxshi paytda, yaxshi davrda tarbiya olib o'sgan ekanmiz. Mana shu ustozlardan hattoki ularga shogird bo'lib, mana Shukr Burxonni yonida 8 yil yurdim. 8 yil shogird bo'lib yurdim. Shukr Burxonni yonida. Bular bu narsalarni ta'siri bor albatta.
Endi mana o'lmasaka shu yerda bir savol, G'an aka Azamov bilan bir suhbatlashganimizda, xudo rahmat qilsin u kishini, aytuvdik Shukr Burxonovda bir qanaqadir avtoritarizm bor, juda o'zini kuchli baland tutadi va zaifroq artistlarni biroz ezib qo'yishi mumkin degan bir e'tirozni bildiruvdilar. Ya'ni avtoritarizm.
Men bilmayman. Men G'an akamni yaxshi bilardim, xudo rahmat qilsin ularni ham. Lekin Shukr Burxonov nima deydi? U odamda mas'uliyat bor edi-da. U o'ynagan rollarni men qanday qilib yomon o'ynayman bu rolni? Men buni zo'r o'ynashim kerak deb shunaqa deydi. Hech lekin bunaqa katta-katta manmanli avtoritarizm degan narsa yo'q edi. Balki ularga shunaqa tuyulgandir. Chunki G'an akam albatta boshqa artistda, u komik jihatdan artist. Shukr Burxonov tragik artist. Balki unga shunda tuyulgandir. Lekin oralarida sovuq tushgan yo'q. Juda anaqalari yaxshi edi muomalasi. Bilmadim, Shukr aka
vajohat haqida gapirdilar. Shukr akaning vajohati bor edi. Kuchli bir vajohat, monumentalni degan ma'noda.
Albatta, albatta sovuq bor edi. Sovuq bosar edi. Ularni yurishi, turishi, ovozi, kichkinagina bir karishga o'xshagan ko'zlari bor edi. Sahnaga chiqqandan keyin shu kichkina ingichki ko'zlar shunaqa ochilib ketardi, shunaqa o'ynardiki, dahshat, dahshat. Juli Sezarlarni o'ynaganda biz hammamiz qotib qolardik. Jizitardi yuragimiz o'ynayotgan Shukr Burxon o'ynayotgan paytda. 100 martalab bitta spektakl ko'rardik, o'rganardik.
Olovli yo'llar kinofilmini suratga olingan paytda Hamza Hakimzodaga bir qarama qarshi bo'lgan bitta rol bor. Umidbek degan jadid roli.
Ha, Umidni o'ynagan artistmi?
Ha, Umid roli bor, ya'ni jadid roli, ha, Umid. Ha, buni demak artist bo'lmagan odam o'ynagan, rassom, ya'ni u kishi rassom, kino rassomi Shavkat Abdusalomov.
U Shavkat Abdusalomov degan rassom, lekin bir umr kinoda ishlab kelgan rassom. Faqat bizani kinoda o'ynagan yo'q. U bir 10 ta 15 ta kinolarda o'ynagan. Lekin artistlik anaqasi bor, talanti bor. Shavkat Abdusalom, lekin juda ham yaxshi o'ynagan, juda yaxshi o'ynagan. Endi rejissyorlar ham sezadi-da, biladi. Ba'zi vaqtda shart emas artist. Ilgari ham mana artist emas odamlar bosh qahramonni rollarini o'ylab kelgan-ku. Odamda o'zida bo'lish kerak, odam o'zida bo'lsa albatta bu baribir chiqadi, ekrandami, teatrdami, sahnadami. Talant bo'lsa albatta chiqadi.
Bo'lmas aka, sizni ko'p odam taniydi, ancha mashhur Sovet Ittifoqi degan mamlakatni katta bir mashhur kino san'atkorisiz, kino arbobisiz. Bugungi kundagi ahvolingiz qanday? Bunaqa mavqedagi
alhamdulillah, Xudoga shukr, bugungi men pensionerman. 11 yildan beri pensiya chiqqanman. Pensiya olyapman. Meni 3 bolam bor. Hammasi ishlayapti, meni ham boqyapti. Menda 5 nevaram bor. Mana bitta nevaram yonimda, Otabek. Hozir mana 6 yoshga to'ladi noyabrda. Men bilan birga turadi mana shu uyda. U mani jonim. Afsus, mana 3 yil bo'ldi. Men ayolimdan ajraldim. Hozir bir o'zimman.
O'lmas aka,
eshityapman.
Nimaga sizga shu O'lmas deb ism qo'yishgan, ya'ni biror bir irim qilishganmi tug'ilgan paytingizda?
Endi buni ikkita tomoni bor. Men 41-yil tug'ilganman-ku, 30-iyunda. Meni birinchi ismim o'zi Mustafa edi. Dodam otlari Safo, buvimlar menga Mustafa qo'yishgan. Frontga xat borgan dodamga, shunaqa o'g'il ko'rdingiz, otini Mustafa qo'ydik. Dodam qurshovda qolib ketgan ekan. Xullas kalam qurshovdan chiqib 6 oydan keyin xat olgan ekan. Men o'sha 6 oylik bo'lganimda butun o'sha yerda birga o'sha urush qilgan qo'shnilarimdan o'qib, hatto shunaqa o'g'il ko'ribman, yarim yil bo'pti, otini Mustafa qo'yishibdi desa, bolalar aytibdiki, nega unaqa ism qo'yibsizlar? Unaqa ism qo'yish kerak emas edi, boshqa ism yo'q edi, nima ism qo'yish kerak? Mana biz qurshovdan chiqdik, O'lmasdan qoldik, otini O'lmas qo'y, bormi shunaqa ism? Bor, O'lmas qo'yiladi. O'shandan keyin xat kelgan oyimlarga O'lmas qo'yiladi deb O'lmas qo'yishgan.
Yaxshi niyat, mana xudoga shukr. Tushundik, tushundim. Endi O'lmas aka, sizni bizni avlodimiz 60-70 yillardagi kinolarni ko'rib, mana Tarkovskiyni ko'rganmiz, Nikita Mikhalkovni, Kanchalovskiyni, boshqa kinolarni ko'rganmiz va nimagadir o'sha hind kinolarini sal bo'lsa ham maishiy ma'noda biroz mavqei pastroq degan fikrda bo'lganmiz. Va bugungi kunda O'zbekistonda mana shu hind kinolariga taqlidan shu mavzu jihatdan zaif filmlar olinayotgani, maishiy mavjudagi filmlar olinayotganiga sizni bir shakllangan munosabatingiz bormi?
O'zi hind madaniyati bizaga yaqin bo'lgani uchunmi? Baribir ta'siri bor albatta. Bu faqat kinoda emas. Kinoda ham bor, musiqada ham bor, estradada ham bor. Bu narsa o'tib ketsa kerak. Men shuna mana hozir vaqt shunaqaki, davr shunaqa kelyaptiki, ular ko'p tahlil qilishadi, lekin menimcha bu ham o'tib ketadi. Tushuntira oldimmi?
Tushundim. O'lmas aka, katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Hamma tinglovchilar nomidan sizga tashakkurlar aytamiz. Ozodlik tinglovchilari nomidan.
Rahmat. Sog' bo'lsin hamma. Hammalar sog' bo'lsin. Salomat bo'lsin, tinchlik bo'lsin.
Anonlarda bo'zlaganim, kecha kunduz so'zlaganim, siz o'shamu, siz o'shamu. O'zim deb izlaganim, anonlarda bo'zlaganim, kecha kunduz so'zlaganim, siz o'shamu, siz o'shamu. Olislar
Aziz tinglovchi, shu o'rinda eshittirishimiz poyoniga yetmoqda. O'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi adresimiz www.ozodlik.org.